Καλή σας ημέρα, κύριε Τσιλίδη.
Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
Τώρα, πριν περάσουμε λίγο εδώ στα δικά μας, επειδή είχαμε και αυτές τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σίγουρα δεν υπάρχουν στοιχεία αυτή τη στιγμή, γιατί όλα είναι πολύ νοπά, έτσι, δηλαδή οι εξελίξεις τρέχουν. Ωστόσο, έχετε κάποιες εκτιμήσεις ότι μπορεί να γίνουν κάποιες ακυρώσεις από εκείνες τις περιοχές για τους ελληνικούς προορισμούς?
Κατά πρώτον, δεν είναι το εάν θα ακυρώσουν οι Έλληνες ταξιδιώτες αυτούς τους προορισμούς. Την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε μία ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών προλέγοντας τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν ταξίδια Λίβανο, Τελαβίβ και Παλαιστίνη και Ιράν. Εμείς γνωρίζαμε ότι αυτές οι περιοχές δεν είναι σε μεγάλη ζήτηση, διότι η κρίση που ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου με τις εχθροπραξίες Ισραήλ-Παλαιστίνης είχε δώσει πολύ άσχημα στοιχεία για να πηγαίνουν ταξιδιώτες σε εκδρομή σε έναν προορισμό που δημιουργούσε μια τεράστια ανησυχία, οπότε κανείς ταξιδιώτης δεν πρόκειται να πάει κάπου για να ανησυχήσει. Ταξιδιώτης θέλει ήρεμο περιβάλλον, θέλει ήπιο περιβάλλον, θέλει να μπορεί να κινείται όπως του αρμόζει. Άρα δεν θα πάει κάπου να σκέφτεται το βράδυ πού θα ξυπνήσει και πού θα πρέπει να τρέχει ή να μην τρέχει. Άρα αυτό το αφήνουμε. Τώρα να πάνε ταξιδιώτες αυτές τις μέρες εκεί δεν θα πάνε, γιατί ισχύει το ίδιο δεδομένο και η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Το δυσάρεστο είναι ότι ενώ είχε αρχίσει η αγορά του Ισραήλ να επανέρχεται δειλά-δειλά, έχοντας 4 πτήσεις την εβδομάδα από Τελαβίβ για Αθήνα, με την Aegean και όποια άλλη εταιρεία επίσης πετούσε, να έρχονται ταξιδιώτες, διότι ήθελαν να βγουν και αυτοί από αυτήν την διαδικασία που δεν το μπορούσαν να το αντέξουν, θέλουν να κάνουν ένα ταξίδι. Κοντινός προορισμός λοιπόν και ασφαλής για αυτούς όλους είναι η Ελλάδα. Αυτό τώρα θα αναχαιτιστεί. Ένα βράδυ πέρασε από τις ευρωπραξίες, δεν έχουμε στοιχεία, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Οψόμεθα να τακτοποιηθούν τα πράγματα εύκολα και με κάθε λογική, έτσι ώστε να μπορέσει η επόμενη τουριστική περίοδος τις αφήξεις από αυτούς τους προορισμούς προς την Ελλάδα, κυρίως του Ισραήλ, διότι από το Ιράν είχαμε πάρα πολύ λίγους, οι διαδικασίες έκδοσης Visa Schengen είναι πάρα πολύ χρονοβόρες. Θα δούμε στην πορεία, αν δεν περάσει ένα δεκαήμερο, δεν μπορούμε να έχουμε στοιχεία πραγματικά για το τι θα γίνει με τις αφήξεις των Ισραηλών προς την Ελλάδα.
Σωστά. Τώρα, κύριε Τσιλίδη, σε ό,τι αφορά τους προορισμούς για το Πάσχα, επειδή ο κόσμος ταξιδεύει, μπορεί για παράδειγμα τα οικονομικά να είναι λίγο δύσκολα με την ακρίβεια και όλα αυτά που συζητάει ο κόσμος τόσο καιρό, ωστόσο το ταξίδι δεν το αφήνει. Έχουμε όμως τώρα μία αίσθηση ότι επειδή έχει πιάσει η καλοκαιρία από πολύ νωρίς, ενδεχομένως οι ορεινοί προορισμοί να μην έχουν και τόσο πολύ κόσμο, δηλαδή περισσότεροι να διαλέξουν παραθαλάσσια μέρη. Εσείς το έχετε αυτό έτσι ως εκτίμηση, το βλέπετε από τις κρατήσεις που έχετε?
Λοιπόν, συμφωνώ με όσα είπατε. Οι ορεινοί προορισμοί, η πυρωτική Ελλάδα ως επιτοπλίστων, είναι ένας παραδοσιακός χώρος για Πάσχα. Άρα δεν βγαίνει αυτός ο προορισμός από το μυαλό του Έλληνα, διότι θέλουν να κάνει Πάσχα στο χωριό. Άρα θα πάει. Το εάν θα επιλέξουν κάποιοι να πάνε παραλία που θα κάνουν και μπάνιο, και αυτό ισχύει. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι οι αποστάσεις των ελληνικών υπηρετικών χώρων με την θάλασσα γυτνιάζουν. Είναι, θα έλεγα, 3/4 διαδρομή με αυτοκίνητο. Αλλά θα δούμε τώρα επίσης μια μεγάλη έξοδο κατοίκων των αστικών κέντρων να εκδράμουν και από Θεσσαλονίκη τις όμορες περιοχές που έχουν και θάλασσα. Χαλκιδική, Κατερίνη, η παραλία της Λάρισσας. Θα κατέβουν και πιο κάτω, θα φτάσουν και στο Πήλιο. Έχουμε από την άλλη πλευρά τα Τζουμέρκα και τα Ζαγοροχώρια, τα οποία έχουν δουλειά, τα Γιάννενα. Από Εγνατία εδώ κατεβαίνουμε Ιωνία οδό. Δεν είναι και τόσο αποτρεπτικό και απαγορευτικό να συνδυάσει κάποιος κατά το δοκούν που θα κάνει διακοπές. Εμείς έχουμε πάρει θέση και για παραλιακά και για ξενοδοχεία στην υπηρετική Ελλάδα και αυτό μας το δίνει το δικαίωμα. Η ευκαιρία το καθολικό πράσκα ήταν την προηγούμενη εβδομάδα από το Ορθόδοξο. Άρα ξενοδοχειακές μονάδες ξεκίνησαν να ανοίγουν και να λειτουργούν, γιατί πάντα η θερινή περίοδος, η παραθεριστική περίοδος ξεκινάει με το καθολικό πάσχα. Άρα υπάρχουν κρεβάτια αρκετά, έτσι ώστε ο πελάτης να μπορέσει να βρει τις καλές τιμές που προσφέρουν τα γραφεία ταξιδιών, που είναι οι αποκλειστικά διοργανωτές των οργανωμένου τουρισμού, να εξυπηρετηθούν. κάποιοι θα πάνε μόνοι τους στα σπίτια τους, στα χωριά τους, σε φίλους τους και θα βλέπουμε μεγάλες εξόδους. Αυτό δεν λέγεται οργανωμένος τουρισμός, είναι τουριστική μετακίνηση. Θα δουλέψει η περιφέρεια, θα κινηθεί η περιφέρεια, θα κινηθεί ο κόσμος όπως ο ίδιος νομίζει και ανάλογα με το τι βαλάντια έχει να δαπανίσει. Για τη μεγαλύτερη τρομοκρατία που ζούμε στην εποχή μας είναι η κρίση των καταναλωτών. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο. Το κόστος ζωής της κάθε οικογένειας στο σπίτι του, το επιστημιστικό, το ενεργειακό, επηρεάζει πάρα πολύ. Και να μην ξεχνάμε ότι τα πρόσφατα γεγονότα, αν φέρουν και ανατιμήσεις και στα καύσιμα, θα αλλάξουν δεδομένα και στα πλοία και στα αεροπλάνα, αλλά ακόμη και τη μεταφορά του κάθε πολίτη που θα θελήσει να πάει με το αυτοκίνητό του όπου θέλει να πάει.
Σε ό,τι αφορά τις πληρότητες, κύριε Τσιλίδη, σε αυτούς τους προορισμούς που αναφέρατε, πώς πάμε, δηλαδή κρατήσεις γίνονται, γιατί το Πάσχα είναι κοντά, σε 2 εβδομάδες από τώρα σχεδόν.
Ναι, έχουμε στοιχεία, βέβαια. Γίνεται, έχουμε μεγάλη κίνηση και τα Τρίκαλα και η Καλαμπάκα και η Καρδίτσα και κατεβαίνοντας προς τη Θεσσαλία κάτω όλη η περιοχή αυτή. Για το Πήλιο είπαμε, η Εύβοια θα έχει κίνηση, η Πελοπόννησο θα έχει αρκετά μεγάλη κίνηση. Προς Καλαμάτα, Στούπα, Καρδαμίλη και ήθελα στην άλλη πλευρά. Τα νησιά της Κρήτης, το νησί της Κρήτης, συγγνώμη, Ρέθυμνο, Χανιά, Ηράκλειο, Λασίθια, Άγιος Νικόλας. Δωδεκάνησα, Ρόδος, Κος, Λέρος, Κάλυμνος, Πάτμος. Έχει και θρησκευτική σημασία η Πάτμος για το Πάσχα. Επίσης έχουμε και το νησί του Βορείου Αιγαίου, του Χίο, που στους Βροντάδες γίνεται το παραδοσιακό, ο παραδοσιακός Ρου και το πόλεμο, ενδιαφέρον να το βλέπουν και οι ξένοι. Η Μυτιλίνη έχει κινητικότητα, η Λίμνος, η Καρία. Υπάρχει δράση για όλη την Ελλάδα. Είμαστε περίπου στο 80% πληρότητα στα πακέτα μας. Άλλωστε ο Έλληνας είναι ταξιδιώτης τελευταία στιγμή. Θα το δούμε στην πορεία να εξελίσσεται ακόμα περισσότερο.
Μάλιστα. Τώρα,
Ποράδες επίσης έχουν δουλειά, η Χαλκιδική έχει δουλειά. Έχει αρχίσει η σεζόν να είναι εδώ. Άρα όσοι θα θελήσουν να κάνουν διακοπές άμεσα ή ένα πενθήμερο ή να πάνε και 2 μέρες άδεια, να το κάνουν δεκαήμερο, είναι επιλογή δική του.
Είναι ότι και η Πρωτομαγιά, η αργία της Πρωτομαγιάς έχει μεταφερθεί μετά το Πάσχα. Οπότε είναι πολλές ημέρες που θα έχει κάποιος στη διάθεσή του, ακόμη και για μια σύντομη έτσι, απόδραση, να το πούμε, να οργανώσει κάτι.
Καλά, είναι αμέσως μετά τη Λαμπροδευτέρα αυτό, δεν είναι?
Ναι, την Τρίτη. Τώρα, κύριε Τσιλίδη, σε ό,τι αφορά, επειδή ακριβώς έχουν ανέβει πολλοί θερμοκρασίες, από άποψη καιρού, είναι σαν να έχουμε μπει στη θερινή περίοδο. Αυτό αποτυπώνεται και στις κρατήσεις από το εξωτερικό, δηλαδή έχει ξεκινήσει ο τουρισμός στη χώρα μας και αν όχι, πότε αναμένεται να γίνει αυτό?
Όχι, ακούστε, ο τουρισμός ξεκινάει, είπαμε, από το Καθολικό Πάσχα και μετά. Υπάρχουν ταξιδιώτες οι οποίοι έρχονται. Φυσικά δεν βρισκόμαστε στο πικ της σεζόν Ιούλιο-Αύγουστο, που γίνεται μεγάλη μετακίνηση, τότε είναι κλειστά τα σχολεία, κλείνουν τα εργοστάσια, κλείνουν επιχειρήσεις. Είναι η υψηλή περίοδος, ταξιδεύουν οι πάντες. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τις αφήξεις Απριλίου-Μαΐου και αρχές Ιουνίου με την παραγωγή που έρχεται από Ιούλιο-Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε ποτέ, δεν θα πετύχει ποτέ αυτό. Μακάρι η χώρα να μπορούσε να έχει αυτή την χαρά να δέχεται τόσο κόσμο και νωρίτερα και αργότερα, γιατί η χώρα μας προσφέρεται. Τώρα, όσον αφορά για την κλιματική αλλαγή, μας φέρνει πολύ ζεστή τώρα, να μας φέρει κανένα κρύο και βροχή τον Αύγουστο, να δούμε τι θα λέμε πάλι. Κάτι θα έχουμε να πούμε.
Σωστό και αυτό. Πάντως, κύριε Τσιλίδη, εκτιμήσεις σας ποιες είναι για φέτος το καλοκαίρι? Θα είναι μια καλή σεζόν?
Είναι ένα καλό καλοκαίρι. Είναι μια καλή σεζόν. Άλλωστε, είχαμε πει και πριν από 3 χρόνια ότι μετά τα 24 θα επανέλθουν οι αγορές στις φυσιολογικές τους ανάγκες. Άρα, ο κόσμος επανήλθε. Τον COVID τον ξεπεράσαμε, πλέον ένας ιός όπως η γρήπη αντιμετωπίζεται. Δεν ζούμε κάτι διαφορετικό που είχαμε την κακή τύχη και εμπειρία να τη ζήσουμε στον αιώνα μας, στην εποχή μας. Τώρα, το ότι θα εξελιχθεί η σεζόν, μην ξεχνάτε ότι έχουμε ακόμα Ρωσία-Ουκρανία στον πόλεμο. Έχουμε τώρα την περιοχή μας κάτω εδώ να καίγεται, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Ασφαλώς έχουν ανοίξει αγορές από Κίνα και έχουμε και απευθεία πτήση από τη Σαγκάη στην Αθήνα. Άρα εκεί και Νοτιοανατολική Ασία και η Ινδία Φιλιππίνες, Τζακάρτα. Είναι μια περιοχή που ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την Ελλάδα, είναι πάρα πολύ καλοί τουρίστες. Εκεί έχουμε το μεγάλο πρόβλημα ότι αργούν πάρα πάρα πολύ να βγουν οι visa Schengen. Γιατί είμαστε ευρωπαϊκή χώρα και για να έρθει μια τρίτης χώρα στην Ελλάδα πρέπει να πάρει visa Schengen. Επίσης έχουμε μεγάλη κινητικότητα και από τη Λατινική Αμερική, Νότια Αμερική, Μεξικό. Η χώρα είναι μια χώρα που είναι πάντοτε στις πρώτες 10 χώρες επιλογής. Τώρα κάποια στιγμή είμαστε η 7η, η 5η, η 3η, η 9η. Είμαστε πάντα ένας προορισμός που έχει ζήτηση. Και δεν έχει ζήτηση μόνο για τα όμορφα νησιά και τις θάλασσες που είναι όμορφα, αλλά είναι μια χώρα που προάγει τον πολιτιστικό τουρισμό. Και οι άνθρωποι της εποχής μας, ως επιτοπλίστων, έχουν όλοι όχι μόνο βγάλει σχολείο, αλλά έχουν τελειώσει και άλλες ανώτερες σχολές και ανώτερες σπουδές. Σε ένα ταξίδι τέτοιο, βλέπετε ότι και οι οικογένειες προωθούνται σε ταξίδια να αναπτύξουν το γνωστικό πεδίο των ταξιδιωτών και περισσότερο και των παιδιών τους, αλλά και του εαυτού τους. Άρα όλα θα πάνε όπως πρέπει να πάνε, αρκεί εμείς στη χώρα μας να καταλάβουμε. Ποιοι φέρουν τον τουρισμό και να τους σεβόμαστε, δηλαδή τον κλάδο των γραφείων ταξιδιών, tour operators που διακινούν τον παγκόσμιο τουρισμό, πρώτον. Δεύτερον, να μην κάνουμε πράγματα που δεν θα πρέπει να επαναλάβουμε που συνέβησαν πέρσι, γκρεμίζουμε παράγκες και σπίτια και παραλίες και δημιουργήσουμε πάλι τώρα χωρίς λόγο, θα γίνονται το χειμώνα και όχι μέσα στο καλοκαίρι. Και επίσης η πολιτεία έχει μια σημαντική υποχρέωση έναντι όλης της χώρας. Να ασχοληθεί και να κάνει έργα υποδομής. Τα έργα υποδομής στη χώρα μας έχουν γίνει αρκετά, έχουν γίνει και πολλά θα έλεγα, αλλά δεν σας κρύβω ότι αυτά έγιναν με καθυστέρηση 20 ετών. Και όταν 20 χρόνια πριν λέγαμε «Α, κάνουμε έργα που θα αλλάξει η χώρα», αυτά τα έργα έχουν ολοκληρωθεί στην 20ετία και είναι λίγα, είναι μικρά. Δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες. Αν πάμε στα λιμάνια, αν πάμε στα νησιά, τα μικρά, που έχουν ένα προβλήτα και πάνε 5 πλοία, πώς θα προλάβουν να εξυπηρετηθούν? Δεν μπορεί ο πελάτης να τρέχει να μπει στο πλοίο, μια βαλίτσα στην πλάτη, για να μπει στο πλοίο. Πρέπει όλα αυτά να οργανωθεί, να οργανωθούν. Και πρέπει αυτά να τα κάνει το κράτος, γιατί είναι δουλειά του κράτους. Εγώ δεν μπορώ να κάνω έργο υποδομής σε ένα λιμάνι. Δεν μου επιτρέπεται. Άρα, ας κάνει το κράτος τη δουλειά του, να κάνουμε και εμείς οι επαγγελματίες τη δικιά μας δουλειά. Ότι ο ρόλος μας είναι όσο πιο πολλούς τουρίστες φέρνουμε στην Ελλάδα, μπορούμε να βοηθήσουμε την οικονομία της χώρας μας. Αυτό είναι δικό μας παιχνίδι. Και να σας πω κάτι, το κάνουμε αυτό με δικές μας δαπάνες, με δικά μας έξοδα. Ούτε επιδοτούμενοι είμαστε, ούτε χρηματοδοτούμενοι, ούτε στα κόκκινα δάνεια.